Monsignor Mihel Hrinhišin, nekdani krajovni škof ukrajinskih katoličanov bizantinskega obreda v Franciji, Beneluksu in Švici, ko je bil tudi predsednik Vatikanske komisije za nove mučence pri odboru za veliki jubilej leta 2000, je izjavil, da se je cerkev proslavila v 2000 letih svojega obstoja s približno 40 milijoni mučencev, od teh približno 27 milijonov v 20. stoletju. Če postavimo pod drobnogled omenjene podatke in jih razčlenimo s pomočjo srednje mere, bomo ugotovili, da je v preteklem stoletju umrlo mučeniške smrti 270 tisoč mučencev na leto, 750 na dan, več kot 30 na uro. To so bili kristijani, ki se v javnosti niso sramovali svoje verske pripadnosti in niso zanikali svojega krščanskega etosa niti pred težko, a nujno izbiro zemeljskega ali nebeškega življenja. Tukaj, na zemlji, so bili očitno v napoto političnim in ekonomskim sistemom, ki goltajo sodobno družbo na temelju svoje prepričane pravovirnosti in ostrega enoumja. Umorjeni so bili zato, ker so z besedo in dejanjem branili človekovo dostojanstvo do najvišje mere. Človekovega dostojanstva namreč ne moremo barantati z nobeno varljivo tehnico političnih sistemov, finančni perverznosti in enostranskega znanstvenega napredka, ki si prizadevajo za svoj lastni prav, ne pa za razvoj človeške osebe. Verjetno bi bilo takih mučencev še več, ko bi se mnogi kristijani pod psihičnim pritiskom ne uklonili in si zamenjali krščansko obleko z oblačilom sistema. Pa se jim niti ne zamerimo, za mučeništvo je potrebna močna in trdna podlaga, ki ne zgradimo na temeljih človeške govorice, pač pa Božje. Mučenci so torej izbrali zvestobo načelom, pod gorja in izginotje z obličja zemlje. Naše stoletje se je šele začelo in vendar že pišemo novo kronologijo mučeniških smrti. Vsi ljudje smo na križpotju. Pred nami se odpirata dve poti. Na začetku prve so ukovani v zemljo smerokazi z napisi klečeplazanje, politična kariera, blagostanje, denar za vsako ceno. Ob drugi pa smerokazi z napisi vrednote, pravičnost, vestnost, človekovo dostojanstvo za vsako ceno, tudi za ceno življenja. Franklin Roosevelt je ob nastopu svoje predsedniške poti zapisal: "Sreča ni samo v posedovanju denarja. Uresničuje se v veselju, da si dosegel cilj, v občutku, da si nekaj čim bolje ustvaril. V nesmiselnem hlastanju, popuklem profitu ne smemo pozabiti, da izvirata veselje in moralno zadovoljstvo iz dela." In jaz dodajam, poštenega dela. Cerkev, skupnost vernih kristijanov, je že izbrala eno od dveh poti v času delovanja njenega ustanovitelja Kristusa. Svoje življenje oblikovati tako, da bo trn v peti tistim, ki samoljubno, sebi ugodno in v svojo lastno korist uporabljajo tujo lastnino in celo življenje sodržavljanov. Danes kristijani potrjujemo to izbiro. Ne bomo molčali in tudi ne smemo molčati, ko bo treba pokazati skrite zanke tistih, ki v imenu osebne ideologije zanikajo demokratični sistem v času in prostoru, v katerem tudi sami živijo. Toda cerkev je skupnost zemeljskih kristijanov, ne nebeških. Kristijanov, ki živijo v tem zgodovinskem trenutku in se morajo dan za dnem soočati s krivuljo političnih, gospodarskih in znanstvenih usponov in padcev. Biti kristijan še ni zagotovilo nepogrešljivosti. In vsak, ki je prejel znotraj cerkvenega občestva zakramente uvajanja v krščanstvo, še nima garancije, da je na zeleni veji. Potrebno je torej, da se vsak osebno odloči za načelo absolutne morale in etičnih vrednot, ki se zlasti v današnji družbi tepejo s splošnim mišljenjem: dobro je to, kar je meni prav in koristno. Ekonomija dobrega ne more sloneti na individualistični izbiri vsakega posameznika, pa naj bo viren ali neviren. Morajo obstajati absolutne vrednote, na katerih gradimo družbo in se družba v njih oblikuje. Svetovna ekonomska kriza, o katerih so danes polna usta zlasti tistih, ki imajo v rokah platno in škarje svetovne zgodovine, pa ni kriza ekonomije, pač pa kriza etičnega sistema. Po težu zunanjih dražljajev, ki hočejo ekonomiji naprtiti vse slabosti današnje družbe, padamo tudi kristjani, ki smo se v luči in moči svojega ustanovitelja opredelili za človeka kot izraz Božjega bivanja na zemlji, a v resnici nas samoljubje zanaša na stranski tir. Nihče nima garancije imunskega sistema. Vsak izmed nas se prej ali slej sreča z izbiro laži ali resnice. Naj bo to preprost delavec, ki si v potu svojega obraza pridobiva sredstva za vsakdani kruh, kako tudi državni poslanec, minister v vladni koaliciji, najvišji predstavnik države, škof ali duhovnik. Kaj si bomo vzeli za vir našega pretehtavanja? Osebno zadovoljstvo, ki se široko usti v hedonizmu, ali vrednoto pravičnosti in enakopravnosti, ki terja tudi odpoved in preusmeritev naših želja? Če izberemo to slednje, ne moremo mimo dejstva, da so mnogi pred nami naredili isto izbiro in končali svojo življenjsko pot nasilno. Ker ljubimo svoje življenje in imamo v njem samo zemeljsko izkušnjo, bomo verjetno kar izbrali čim daljše bivanje na svetu, a s tem si bomo nakopali krivično izbiro laži in nepravičnega profita. Pa vendar je treba ali bo treba izbrati, srednje poti ni. Tudi za ceno svojega položaja na družbeni lestvici ali svojega življenja. Poskusi, da bi se eni spremenili in postali kakor drugi, in drugi spremenili, da bi postali kakor prvi, so se vedno klavrno končali v začaranem krogu. Ostaja torej le ena pot, korenita sprememba. Mahatma Gandhi je nekoč razmišljal takole: postati moramo sprememba, ki jo hočemo videti. Torej, ne sprememba političnega sistema, pač pa človekovega mišljenja, ki se ne bo opiralo na imeti, pač pa na biti, tudi za ceno mučeništva.